subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imaneysa washington. waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa kow sannadka labada kun labiyo labaatanka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah al-shabaab oo ilaa iyo 10 qof ku dishay gobolka Gedo.
waxaa wey dadki ilaa hadda annaga ahayna 10 qof wey, 10-kaas qof 4 qof waa dadka dariska oo shacabbe ahayeen, waa dad technication awooye oo mar walba maarta lasoo kiraysto. gaarigana waxaa laga lahaa dadka xuduudka degan Soomaalida oo la kikeeyay halkaa iska lahaa.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladda boqortooyada Britain oo cunaqabatay kusoo rogtay Ruushka kadib aftidii 4 gobol ee uu ka haysto dalka Ukraine. Kenya oo baaraysa ayaad maqli doontaan bukaan ay uga shikisan yihiin xanuunka Ebola iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa xidhay 9 muwaadiniin oo reer Yurub ah intii ay socdeen mudaaharaadyada dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhashay dhimashada haweeney xabsiga ku jirtay. warbaahinta maxalliga ee Iiraan ayaa sheegtay in saraakiisha sirdoonku ay xidheen dad loo arko wakiilada hay-adaha basaaska ajnabiga ah intii lagu guda jiray mudaaharaadyada. ilaa iyo hadda ma jiraan wax calaamada oo muujinaya hoos u dhaca rabshadaha iyada oo tirada dhimashaduna ay sii kordhayso. mudaaharaadyada ayaa ka bilowday caasimada Iiraan ee Tahraan, kadibna waxa ay ku faafeen dalka oo dhan kadib markii ay dhimatay haweeney asal ahaan kasoo jeeda qowmiyadda Kurdishka ee ku nool dalka Iiraan oo lagu magacaabi jiray Mahasa Amini kadib markii ay booliisku gacanta ku hayeen in muddo ah. saraakiisha booliiska u qaabilsan anshaxaya akhlaaqda ayaa 13-kii Sebtembar magaalada caasimada ee Tahraan ku xidhay Amini oo iyadu ahayd 22 jir kadib markii lagu eedeeyey inay jebisay sharciga oo dhigaya in haweenku ay timahooda asturaan. saraakiisha dowladda Iiraan ayaan caddaynin halka lagu xidhay 9-kan qof ee reer Yurub ah, balse waxa ay soo bandhigeen 10 kiis oo ay ku sheegeen inay ku lug lahaayeen dibadbaxyada. wasaaradda sirdoonka Iiraan ayaa sheegtay in dadka lasoo xidhay ay kasoo kala jeedaan wadamada Poland, Sweden, Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska iyo dalka Holland. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in safaaradaha Jarmalka, Faransiiska, Britain iyo Sweden ay ka mid yihiin dadka looga digay ku lug lahaanshaha macaamiishooda ee mudaaharaadyada dowladda Iiraan looga soo horjeedo. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa saxeixay go'aanka 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo ugu darayo dalka Ruushka, inkastoo tallaabadan ay beesha caalamku cambaaraynayso. khudbad uu ka jeediyey aqalka Kremlinka oo ahayd mid looga soo horjeeday reer galbeedka ayuu madaxweyne Putin ku dhawaaqay in dadka ku nool goboladani ay yihiin ahaana doonaan ilaa weligood muwaadiniin Ruush ah. arrintan ayaa timid saacada kadib markii Ukraine ay shaacisay in gantaalada Ruushku ay ku dhufteen tiro baabuur ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah magaalada Zaporozhye, taasoo sababtay dhimashada 25 qof iyo dhaawaca in ka badan 60 kale. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo la hadlayay boqolaal marti sharafa oo ku sugan hoolka St George ee aqalka Kremlinka ayaa sheegay in natiijada aftida ay dowladda Ruushku ku qabatay goboladaasi ay ku qabsatay Ukraine ay tahay waxa uu ku tilmaamay rabitaanka ka yimid malaayiin qof oo ku nool goboladaasi oo iyagu raba inay ka mid noqdaan dalweynaha federaalka ee Ruushka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington. maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay in dad gaaraya 10 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyati ay kooxda Al-Shabaab dileen kadib markii ay weerar ku qaadeen xilli ay ceelbiyood ka qodayeen deegaanka Gariiley ee ku yaala duleedka degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo, iyadoo sidoo kalena Al-Shabaab ay dhaceen gaadiidkii iyo qalabkii ceelka laga qodayay deegaankaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay guddoomiyaha gobolka Gedo, Axmed Buule Gareed, ugu horeyna waxa ay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Saarayaad baan ku salaamayaa. Arrintaas waxay ka dhacday meesha Lirasona Grilley. Dadkaas shacabka oo ay meesha ku laayeen waxay ahayn dad gaaraya ilaa 10 qof oo dad isugu jira injineeradii ceelasha qodaxeeyey iyo gaariga riigaana meeshabay ku gubeen. Dadkaas iyaga oo masaakiinta oo meesha dadka ay ku laayeen, arrintaas waa arrin qolxun, waa arrin maarta dee aan bini-aadamnimada iyo nidaamka iyo qaynuunka midnaba aanan qaabilsanayn. Maxaa jira dad shacab ah oo deegaanka u dhashay oo gobolka u dhashay iyo ummadda Soomaaliyeed, dhaqaale ay isku soo dareen bay ayduha ceelkaas lagu badaahiyey. Goobo badan bayna dadkaas ceelasha ka boodeen jaaliyadka dhaqaalahaas markaay soo aruuriyey, oo ay ka mid tahay dhulka oo manaha maadaama hadiyo jeer markii abaaray dhacaan gobolka inta badan annagoo aan ka cabanna biyaha goobaha iyaga ceelasha dadku sa u qodaayey bay ahaayeen. Marka koowaadna ma ahayna, meelo badan bay kasoo qodeen oo laga qodi jiray. Marka arrinkaa dadkii oo shacabka oo aan filaynin arrinta iyadoo baysa kusoo duuleen bay meesha ku baaqtay.
Waayahay tirada waxaad ii sheegtay 10 qof, inkastoo 12 qofna aan maqalnay si madax banaan v o eda, balse gudoomiye adiga maadaama aad gobolkii dhex joogtid, 10 qof maxay kala ahaayeen?
Dadka meesha ay ku laayeen annaga intaan hayno oo hadda informationka aan ka hayno maadaama deegaankii aan la xiriirnay, way dhici kartaa dad inta rasaastaas ay habayshay ku ridaayeen oo iyadoo cidna la dagaalamaynin. Waa laga yaabaa dad dhaawacyo gaara inay dhaawacyadaas u dhinteen, laakiin waxa weye dadkii ilaa hadda annaga hayno 10 qof wey, 10 qof 4 qof waa dadka dariska oo shacab bay ahaayeen, waa dad technication awooye oo mar walba maarta lasoo kiraysto. Gaarigana waxaa laga lahaa dadka xuduudka degan oo soomaalida oo la kikeeyaalka iska lahaa, waana gawaarida mar walba ceelasha qodaysay bay ahayd. Marka dadkaas dad shacabka u gargaarahayo oo shacabka u shaqeynaya ayay ahaayeen, wax lagu duro iyo wax hadda baalkaa ma aysan jirin. Nimankaana dee waa wax ay banaysteen weye in ay ciday doonaanna ay dilaan, ciday doonaanna saa yeelaan. Marka waxa weeye arrin aada iyo aada runtii shacabka gobolka Gedo iyo maamulkaba aada uga naxay weeye, iyo dadka bini-aadamkaba. Maxaa jira dad dadkii u gargaaraya oo masaakiin oo waqtigan maanta lagu jiro oo abaarta dalka ay sidaa yeeshay oo muddo 4 sano aana roob helin, dhibaatadii aan ka cabanaynay oo shacabka Gedo ay mar walba biyaha ahayeen, biyihii dadka ceelasha u qodayo masaakiinta in meeshaas lagu laayo, waa arrin aadaan u cambaaraynayna weye.
Ma jirtaa in dadka la laaya 4 kamida ay yihiin dad Kenya u dhashay oo injineera ah oo aan Soomaali ahayn?
Way jirtaa, waa dad shaqaalo weye, waxa weye labada dowladood dadka dariska way wada shaqeeyaan. Qofkii farsamo yaqaano meel walbaad kala iman kartaa, hadduu Kenya, hadday Ethiopia tahay, hadday Kambala tahay, iyo hadday South Africa tahayba, iyo meel kalaba, qofkii marka meesha iyadaa dadkaas dhaqaalihii iyaga wax ku qaban kara oo dhaqaalaha ugu hooseeya heshiisada saasaa la sameeya. Haddii shacabka Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan iyagana waa fursadda waa la siiyaa. Marka dad sidaas iyaga oo masaakiin ah wey, oo birmageeda ah wey, waxay saa yeelayaan maalin walbana birmageedyada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed, dadka ay mas-uuliyadooda soo qaadaan, yay saan u laayaan nimanka.
Waa hagaa Grilley wax yar unbay xuduudda u jirtaa. Marka dhinac markii laga fiiriyo, dhinaca kaleeto maamulkiina ama ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka gobolka Gedaba xagee joogtaan adinka?
Annaga waan joognaa goobahaasoo dhan, waa goobana waa goobo saldhigyoon degannahay, goobana waa goobo la kormeero weeye. Annaga ciidamada dowladda waxay joogaan Elwak, waxay joogaan Sona Grilley, waxay goobahaasoo dhan bay ku sugan yihiin. Marka xilli marka aysan joogin ciidamada ama aysan joogin maarata dadkii u adeegaya dadka shacabka ilaalinaya securitygooda aysan joogin, bay xilli gaadma ahiyo kusoo galeen. Marka waxa weeye arrintaas iyada runtii goobtina dee ciidamada ammaanka waxay tageen iyadoo ay waxa ay rabeen inta sameeyeen meesha ay ka yaacayn carare looguma tegin, haddii loogu tagana dee tallaababa laga qaadina.
Maxay ugu soo gabadeen maadaama gobolka Gedo waqtigan uu ka mid yahay gobollada abaarta ay saameeyeen, dad fara badan ay ka qaxayaan abaarta, dhibaatada dunyo iyo dadba ay u dhammaanayaan abaarta, waqtigan maxay Al-Shabaab ugu gabanayaan in dad shacab ah ceel loo qodaayey ay laayaan dadkii qodaayey ama dadkii jaaliyadda ahaa, dadkii gacanta ay u fidinayeen inay gooyaan? Maxaa ugu wacan, maxay tahay sababta ay ku sheegi karaan?
sabab uma hayaan waa wax ay ummadda Soomaaliyeed ay ku dhibaateynayaan maalin walbana ay ku jirayaan wey dadka shacabka oo masaakiinta oo aan biyo haysanin oo maalin walba xoolahooda ay magacyo ula baxayaan oo marna saka keelan yihiin marna ay leeyihiin waa hebel jihaad hebel oo miyigii ay xoolahooda ku daldalan hayaan dadka shacabka oo maanta inta biyo loo sameeyey biyo ayay cabahayaan wey wax istaa yeelayaan yay markaa isxaan ku sameynhayaan
ma jirtaa
in waxyaabaha shacabka soo waxa shacabka Soomaaliyeed ka kacahayo oo maanta nin walba macawisle u kacayo waa waxaan iyo wax ka sii xun wey wax isareynayaan wuuna kici doonaa shacabka wax ay fiirsan doonaan lama noqonayaan shacabka gada waxa meesha ka dhacay
waaye ugu dambeyntii maxaa idinka maamulkii gobolka Gada maadaama aad tiin dadkii mas-uuliyadooda aad haysaan idinkaga qorsheysan falalka noocan oo kaleeto ah oo bulshadii iyo waxqabadkoodii lagu waxyeeleynayo inaad kaga hortagtaan maxay yihiin waxa farinta aad diri kartaan
annaga waxa weeye arintan horeyna waan ugu jirnay haddana waxa weeye abaabulka nagii bas maarta isheegan si wadayna in shacabki Soomaaliyeed ee Gada ku noolaa oo ummadda walaalahood inta usoo gurmatay maanta biyihi la-aanta ay ka cabanaysoona haasada uu dhibka ka dhacay waa district Eelwaaq wey Eelwaaq dadkii dhibaatada haysato dadkii ku baabaay oo ogyihiin xoolaha dadka leenahay derima geydada dadka saa u leenahay shacabka gobolka Gado iyo maamulkoodaba iyagoo isku duuban bay tallaabo ka qaadayaan mana lagu fiirsanayo waxaan fiirsan karnaamo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed oo u warramiyey wariyaha v o e da Saare Cabdi Axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda Britain ayaa sheegtay inay dhaqan gelinayso cunaqabateyno lagu soo rogay ruushka gaar ahaan shaqsiyaad iyo hay-ado kala duwan iyada oo tallaabadan ay kaga jawaabayso dowladda Britain kadib markii deegaanada uu ruushku ka qabsaday Ukraine ay sheegeen in ay ku biireen dalweynaha ruushka warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o e ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
cunaqabateyntan cusub ruushku waxa uu lumin doonaa inuu waddo u helo adeegyada waaweyn ee Moscow uga baahan tahay waddamada reer galbeedku oo ay ka mid yihiin ka wada shaqaynta iyo tala bixinta aaladaha tiknoolajiyada adeegyada injineerada iyo macaamiisha howlaha ganacsiga qaarkood dowladda Ingiriisku waxa kale oo ay ruushka ka joojisay ilaa 700 oo aaladood oo ugu baahan yahay dhismaha warshadaha iyo tiknoolajiyada dhinaca diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain waxay u yeedhay safiirka ruushka u fadhiya London Andrei Kelin waxayna dowladdu la wadaagtay inay si weyn uga soo horjeedo deegaanada laga sameeyey sida wasaaraddu hadalka u dhigtay aftida khiyaaliga ah ee deegaana Ukraine leedahay loogu daray ruushka dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay in ruushku aftidan been abuurka ah u sameeyey inay xalaalaystaan deegaanadaasi laakiin aanu caalamku marna aqbali doonin ra-iisul wasaaraha Britain Liz Truss ayaa sheegtay inaanay abid u aqoonsan doonin dowladda Britain deegaanadaasi inay qayb ka yihiin ruushka waxaanay sheegtay inay tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne Putin ay kasoo horjeedo shuruucda caalamiga ah haddaba cunaqabateyntan cusub ee Britain saartay ruushka waxma ka bedeli doontaa ujeedada madaxweyne Putin ee Ukraine iyo deegaanadan iminka laga dhigay qayb ka mid a ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain
Cabdi Xaafid ilama aha in madaxweyne Putin ay wax ka bedeli doonaan cunaqabateyntan hadda dowladda Ingiriiska ay saartay ruushka ilama aha in go-aanadiisa ay wax ka bedelayaan ilama aha go-aanadanna waxaa keenay in cunaqabateynta Ingiriiska hadda uu raacan dambe uu saaro ruushka tallaabadii uu qaaday ahayd in uu la wareegay 4 deegaan oo bariga Ukraine ka tirsan kulana wareegay afti isagoo uu qabanqaabiyey oo uu leeyahay dadka ayaa u codeeyey galbeedkana ay leeyihiin waa sharci darro waxba kama jiraan waa la boobay dhulkaasi cunaqabateyntaas sidaasay ku timid laakiin Putin ilama aha in uu arrinka u jaxjaxayo maxaa yeelay cunaqabateynta inta badan waqti dheer baa laga yaabaa inay saameynteeda la dareemo marka wax weyn hadda u hakin mayso arrinka uu qorsheynayo uu doonayo marka ciidamada uu abaabulay uu raafay uu rabo in uu ku xoojiyo dagaalkii uu ka waday Ukraine gudaheeda, iyo la wareegidda dhulkan uu la wareegay oo loo farsirtay in uu diyaar u yahay inuu isticmaali doono nuclearka ka istraatiijiyadda haddii lasoo weeraro deegaanadaas, mar maadaama ay Ruushka soo hoos galeen uu soo hoos geliyey, ayaa hadda hadalhaynteeda galbeedka aada uga socotaa. Marka cabsi weyn baa soo food saartay, lama yaqaano xaaladdu waxa ay ku dambeyn doonto.
Dowladda Britain waxaa kale oo ay cunaqabanteen saartay guddoomiyaha bankiga dhexe ee Ruushka Elvira Nabiullina doorkeeda ay ka qaadatay dhaqaalaha Ruushka ilaa intii Moscow duulaanka ku qaaday Ukraine. Dhinaca kale, xogayaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in ficiladii uu qaaday madaxweyne Putin ay noqonayaan kuwii ugu darnaa tan iyo markii ay Moscow ku duushay Ukraine. Waxaan ugu baaqay inay midowda Yurub iyo ururka NATO meel uga soo wada jeestaan, waxa uu ku tilmaamay daandaansiga iyo kibirka madaxweyne Putin. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Kenya ayaa baaraya bukaan looga shikisan yahay xanuunka Ebola oo lagu arkay galbeedka dalkaasi, gaar ahaan meel u dhow xadka dalka Uganda, oo faafitaanka xanuunkan lagu sheegay in lagu arkay 5-3 qof oo uu ku dhacay iyo weliba 10 qof oo u dhintay. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kenya ayaa aada u feejigan kadib markii qof looga shakisan yahay xanuunka Ebola lagu daaweeyey cusbitaalka St Mary ee ku yaala galbeedka dalkaasi Kenya. Maamulaha cusbitaalka St Mary, Hilda Hwa, ayaa warfidiyeenada u sheegay in qofkaasi uu yahay nin dhowaan u safray dalka Uganda, kaasoo soo gaaray cusbitaalka si looga daaweeyo nabar. Haatanna uu ku jiro meel gaar oo ka mid ah cusbitaalka St Mary oo ah cusbitaal ku yaala Mumias oo ka tirsana degmada Kakamega, iyadoo haatan la sugayo natiijadii shaybaadhka. Dalka Kenya, jaarkala ee Uganda ayaa diiwaan geliyey 5-3 kiisoo xanuunka Ebola iyo 7 dhimashaa tan iyo markii kiiskii ugu horreeyay lagu arkay 7 hore. Faafitaanka hadda xanuunka Ebola ayaa lala xiriirinaya faraca Ebola ee Suudaan, iyadoo la aaminsan yahay inuu ka bilaabmay degmada Mubende oo ku taala bartamaha Uganda. 7 hore ayaa Kenya soo saartay abraac caafimaad oo ay ka mid tahay in la baaro dadka ka soo safraya Uganda iyagoo daba socda faafitaanka xanuunka. Khubarada caafimaadka ee Bariga Afrika ayaa ku taliyay in aan la xirin xadka si loola tacaalo fayraska. Saraakiisha caafimaadka Kenya ayaa ku baaqay wacyigelin badan oo ku saabsan xanuunka, iyo weliba in si wanaagsan loola socdo haddii calaamadaha la isu arko. Ebola ayaa xanuun ku fida taabashada qofka qaba dhareerkiisa amaba dheecaankiisa, iyadoo calaamadihiisana ay ka mid yihiin jidhkoo qofka xanuuna, matag, iyo weliba qofkoo aana si muuqan amaba si hoose u dhiigbaxa. Dalka Uganda ayaa diiwaan geliyay jiritaanka noocyo kala duwan oo fayraskana tan iyo sannadkii 2019, iyadoo noocan Suudaanna la arkay sannadkii 2012.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo idinla socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A ee Nairobi, Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Muddooyinkan dambe waxaa soo kordhaya tirada dhallinyarada qurbaha ku nool ee wax ka qoraya waayaha ku gadaaman ee ay ku nool yihiin, iyagoo xilliyo kala duwan soo bandhiga bugaag ay kaga hadlayaan qisooyin dhacay ama ay ugu tusaalaynayaan bulshada Soomaalida. waxaana ka mid ah dhallinyaradaasi Cali Maxamed Diini oo ku nool magaalada Perth ee dalka Australia, waxaana uu bugaagta uu qoray uga warbixiyey wariyahayga Ibraahim Cumar Baafo.
Cali waxa uu ka mid yahay qoryaasha Soomaalida degan galbeedka Australia, magaalada Beth, waxaana uu soo bandhigay buugaag uu qoray oo kala ah:
waxaan qoray dhowr buug oo labadan buug ay ka mid yihiin Waayihii Warsame iyo buuggan la yiraahdo xakame. Buugaagtan qoray waa ka badan yihiin intaan, laakiin waxaa jira kuwa aan weli la daabicin, laakiin labadan la daabacay baan wax yar ka odhanayaa.
Buugga xakame ayaan wax ka weydiiyey sababta uu u qoray iyo sheekada uu xambaarsan yahay.
Buuggan kale oo xakame, noqo qof iska adag naftaadana xakame, oo 2012 soo baxay, wuxuu ku saabsan yahay waxa aniga aan u bixiyey iska adkaanta oo af ingiriisi ku noqonaysa self discipline. Qofka bini aadamka ahi waxa uu leeyahay hami iyo himilo uu ku abuuran qofku in uu higsado, laakiin dad badani waxaa dhibaato ka haysataa si ku gaari lahaayeen, oo waayo waxaa loo baahan yahay inaad nafta ka adkaatid, nafta xakamaysid, nafta jarabartid. Marka mawduucyo ku saabsan arrintaas aan buugga uga hadlayaa, oo ay ka mid tahay waxaan loo yaqaano caado habit, will power oo ah awood doonista, temptationka oo ah waxaa naftu jeceshahay mar walba oo runtii ay tahay muxuu ahaa wax aad u adag qofku inuu xakameeyo oo uu barto inuu isu xakameeyo. Awoodda doonista dhagaraysan ayaan u bixiyey. Maaraynta waqtiga ayaa iyaduna ka mid ah waxyaala aan uga hadlay, iyo joogteynta oo ah qofku inuu joogteeyo timetable uu samaysto.
Waxaan sidoo kale weydiiyey sida qofka uu naftiisa u xakameyn karo ee qaybta ka ah bogagga buuggan uu ku daabacay inuu ii sharxo.
Wuxuu u xakameyn karaa qofku inuu barto. Waxaa jira wax la yiraahdo qofku inuu uu yeesho waxaasan doonayaa mustaqbalka, sidaan ku gaari karana waa sidaan iyo sinaan, inaan subaxdii xilligaan oo kala kaco, inaan galabtii shaqadaan qabto, xiibinkii xilligaan jiifto. Intaas markaa go'aansatid inaad joogtaysid oo ku celisid, kabacdi siday kuugu noqoto caado oo wax aada u baahnayn oo maanka dahsoon oo ah subconsciouska shaqadii qabtaan, sida tusaale ahaan oo kale daruurnimada oo kale, wax ku baran karta inaad ku celcelisid. Laba wiig markaa ku celcelisid, kabacdi waxaad arkaysaa adoo aan ka fakerin baabuurka geerka galaya inaa adoo shaqadii qabanaya.
Buuggan bogoggiisa waxaa sidoo kale ku qoran hawsha qofka uu dib u dhigto isagoo qaban kara xilliga la joogo. Waxaana Cali uu yiri
dib u dhigashada procrastinationka qofku inuu yiraahdo berri waan qabanaa, waxaan haddana berri waan qabanaya, berri ma dhammaanayso, oo ah runtii aafo dad badan ku dhacdo. Marka qofku marku baraarugsan yahay uu yiraahdo berri ma qabanaya, maantaan qabanaya, haddana wuxuu ku dhaqaaqo. Markaad marka isqasabtid dhowr berri ka bacdi waad la qabsanaysaa, marka dammaan adoo aan isdhibin ba arkaysa adoo hawsha qabanaysa.
Labadiisa buug ee uu dhowaantan soo bandhigay ayaa midka hore aad dadku ay u akhristeen, inkastoo midkan cusub ee xakame aan weli dad badani gaarin sida uu Cali ii sheegay.
Waayihii warsame dad badan buu gaaro akhristay, maadaama waqtigii hore la daabacay. Dhallinyaro badan baa runtii aad uga helay. Waxyaalaha ay ka heleen waxaa ka mid a qaabka uu qoran yahay, aqaab sahlan oo qofku fahmi karo, iyo qisooyinka uu ka hadlayo ah kuwo dhallinyaro hadda soo kacdo xilligaas joogin ay ku baraarugeen. Xakame hadduu soo baxay, marka dad badan weli ma akhrin, waan arki doonaa falcelinta ay ka timaado insha allah.
Dhallinyaro badan oo Soomaaliya ayaa sanad walba soo saarta buugaag ay ka qoraan sheekooyin ku qotoman dadaalka iyo dhibta dhalintu ay nolosha kala kulmaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi inoogu soo diray dalka Australia. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana gabagabadii idaacadda ayaan ku dhownahay haddaan qodobada wararka caalamka u durkaroon idiin durmara. Waxaa ka mid ah tiro ka mid ah askarta dalka Burkina Faso ayaa la wareegay telefishinka qaranka ee dalkaasi xilli dambe oo jimcihii shalay ahaa, iyagoo uu shaaciyey in Lieutenant Colonel Paul Henry Sandwago Damiba oo ahaa hogaamiyihii dalka uu ku qabsaday inqilaabka ee isbedelay inuu madaxweyne noqdo dalkaasi lagu riday isla Afgambi. 9 bilood uun ka hor ayay ahayd markii Lieutenant Colonel Damiba uu inqilaabka ku qabsaday xukunka dalkaasi. War qoraal ah oo laga akhriyey telefishinka Burkina Faso ayaa lagu sheegay in Captain Ibrahim Traore uu yahay hogaamiyaha cusub ee ciidanka militariga ee dalkaasi Burkina Faso. Hogaamiyaasha cusub ee militariga dalkaasi Burkina Faso ayaa sheegay in la xidhay dhammaan xuduudaha dalka, islamarkaana dalka lagu suurogay bandow ka bilaabmaysa 9 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo. waxaanay sidoo kale ku dhawaaqeen in la kala diray dowladdii ku meelgaarka ahayd iyo golihii qaranka. madaxweyne damiinba iyo xulafadiisa ayaa hore u inqilaabay madaxweyne si dimuqraadi ah loo soo doortay. madaxweynaha la sheegay in la inqilaabay damiba ayaa hadda uun ka soo laabtay shirweynaha loo dhan yahay ee golaha guud ee qaramada midoobay ee new york isagoo ku matalayay dowladda burkino faso. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkeenii caalamka. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka suldaan siraar.
qurxaad midaawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaadiyo asluub daacinsiiye damiir iyo dannima leh nafti diidin baate hiboy dabciga iyo qurxaad midaawada midda dumaru sidaatee sharaf iyo dulqaadiyo asluub daacinsiiye damiir iyo dadnima leh nafti diidin baate dig iyo awaariyo doogii bilcil buuriyo yoo caala iyo dayin darmaan lagu gardashayo duca waalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate dig iyo awariyo doogii bilcil buuriyo yoo caala iyo dayir darmaan lagu gardasho duca waalid sidato dumarugu sarayso daahir lagu dhalaate gashamiyo daroriyo arsaha dalxiis leh daa uu islamoodiye yaa ku soo dalmaryo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo gashamiyo daroriyo arsaha dalxiisle daa uu islamoodiya yaa ku soo dalmaryo dalsan ciidda hooyiyo dhagax buura kula dega dalsan ciidda hooyiyo madow iyo dekediyo gunagadood dumar wada asluubu dainkeenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo deganaansha iyo sharaab iboy dunida kow noqo birqoodi dhagax madow iyo dekediyo gunagadood dumar wada asluubu da inkeenu dhaliye dinta dhaxal u yeelo deganaansha iyo sharaab iboy dunida kow noqo nasabkii uriyadiyo gardaa cadaatae xurcaynta dunido
heeskaasi hibo iyo codka suldaan siraar guhaad ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. dinle sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.